În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe un studiu, o prezentare, în câteva lecțiuni în care vom dezvolta un concept. Vom analiza împreună cu toți cei ce suntem prezenți și am să vă invit să vă implicați în acest proces de cunoaștere a unei practici, a unei practici ce are începuturi foarte, foarte de demult. O practică ce a rezistat sau poate că s-a pierdut, cel puțin pentru unii. Pentru cei ce aveți Sfânta Carte, vă invit în această seară să deschideți la 1 Ioan, la capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu ca și un cuvânt generic, pentru că de-a lungul prezentărilor ne vom opri de câteva ori asupra pasajelor bine cunoscute, dar vom descoperi și altele, le vom repeta. Dar în această seară, ca și cuvânt generic, pentru că lecția de astăzi, prezentarea de astăzi, va fi puțin specială, citim 1 Ioan, capitolul 1, și începem cu versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Tema cu care vom sta înaintea lui Dumnezeu și pentru zidirea noastră, ceea ce vom studia în aceste lecțiuni, este mărturisirea păcatelor. Mărturisirea păcatelor. Și intitulăm acest mare ciclu de teme, mărturisirea păcatelor, o practică prețuită sau pierdută? O practică prețuită sau pierdută? Nu te invit să pui nici semnul întrebării, nici semnul exclamării. Te las pe dumneata să decizi de-a lungul acestor lecțiuni cum îi se stă mai bine. Eu îți sugerez în această seară doar că tematica va fi aceasta, mărturisirea păcatelor, o practică prețuită sau pierdută. Ca să fiu puțin mai în ajutorul dumitale în a decide corect, pune o practică prețuită și pierdută. Așadar, ai libertatea ca de-a lungul acestor seri să decizi dumneata ce consideri, de aceea ți-am și spus că te voi invita alături de mine să participi. De ce este necesar să vorbim astăzi despre mărturisirea păcatelor? Cuvântul pe care l-am citit în această seară ne prezintă niște adevăruri în care oricât de mult am încercat să ne schivăm, oricât am încercat să spunem că noi nu mai trăim în păcat, nu mai trăim sub păcat, nu mai avem tangență cu păcatul, nu mai este la modă să se predice astăzi despre păcat. Cele mai de succes mișcări, și dramatic vorbim în acest sens, creștine, ce bisericile sunt arhipline, eu le numesc acele săli arhipline, nu le numesc biserici în adevăr, sunt acelea în care predicatorul îți vorbește despre orice altceva Numai despre păcat nu-ți spune nimic. Numai despre păcat nu-ți spune. Iar dacă nu-ți recunoști păcatul, așa cum în 1 Ioan vom citi și vom puncta de-a lungul timpului, veți vedea că lumea merge într-o negare și trist este că și credincioșii ar dori să meargă într-o negare a faptului că nu sunt sub greșeală, că n-au săvârșit vreo greșeală, n-au făcut ceva. Apare întrebarea, de ce ar trebui să recunosc? Pentru a mărturisi ceva înseamnă a recunoaște. De ce să recunosc că am greșit? În sensul acesta vom începe într-un mod special. Proverbe, capitolul 16, versetul 1. Cuvântul Domnului spune astfel. Planurile pe care le face inima atârnă de om. Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe 16 cu 1. Și acum voi ruga pe cei ce sunt la media să ne ajute și vom afișa, nu întrebările, vom afișa mai întâi acea fotografie care v-am rugat. Când am descoperit prima dată această fotografie, această imagine, m-am gândit că va fi cea mai scurtă predică din viața mea ce am să o țin. Am să o țin chiar mai scurtă decât spunea fratele Trandafir că cea mai bună predică este de 7 minute. Pentru că predica aceasta este atât de explicită încât nu cred că trebuie multe cuvinte. Se spune că o fotografie face cât? 1000 de cuvinte. Pe baza cuvântului ce am citit din Proverbe 16 cu 1, care aduce în atenție conceptul de mărturisire, spune că planurile unui om, așa văd eu viața mea cu Dumnezeu, așa o vezi dumneata viața cu Dumnezeu, cel puțin din momentul în care ne-am pocăit. În momentul în care ne-am întors la Domnul, am spus că viața noastră va fi o umblare lină, frumoasă, rodnică, cu cerul senin și totul va fi frumos până vom trece de linia de sosire. Până ce ne va întâmpina cu un steag al biruinței. Și drumul va fi neted, drept, fără nicio problemă. Așadar, nu-și are locul mărturisirea, nu-și are loc păcatul, nu-și are loc căderea, nu-și are loc dezamăgirea, nu-și are locul. Dar cuvântul Dumnezeu spune că răspunsul pe care îl dă gura, așadar mărturisirea pe care eu o fac, după ce mă analizez, după ce mă cercetează Duhul lui Dumnezeu și mă face să văd în realitate cum este viața cu El, recunosc că de fapt totul este după cum dorește Domnul și nu după cum doresc eu. Acum, permiteți-mi pentru câteva clipe să vă dau o interpretare a ceea ce vedem. Vă invit pe dumneavoastră acum, în câteva secunde, fără să mai spun nimic, uitați-vă la această imagine. Și acum să începem să încercăm, pe baza cuvântului ce am citit, să dăm o explicație. Începem timid pe cale. Și așa cum este normal, începem să urcăm înspre Dumnezeu, înspre destinație, înspre cunoașterea lui Dumnezeu. Numai că Dacă Iisus Hristos, după ce a fost confirmat de Tatăl că este Fiul lui Dumnezeu, a avut parte, și dacă citiți în Evanghelii, momentul este atât de frumos prezentat, imediat după ce din cer s-a auzit un glas care spunea: acesta este Fiul meu prea iubit. Imediat, nu mai târziu, nu mai încolo, nu după o altă perioadă de glorie, dar imediat după confirmarea divină, spune că a fost luat și dus de Duhul în pustie pentru a fi ispitit. Iar noi pe drumul nostru spre Dumnezeu urcăm și pe când credem că mergem din victorie în victorie, de fapt ajungem dintr-o dată să cădem. Și cădem într-o vale plină cu pietre, cu bolovani. Nu este suficient că ai căzut, nu este suficient că te doare, dar nici nu înțelegi, nici nu realizezi, apar și problemele, apar și necazurile, apar bolovane. Dar oricât de greu ți s-ar părea că drumul acesta este, până la urma urmei ieși și în această etapă, ieși și în acest impas și vezi parcă steagul și spui: s-a terminat, de acum înainte voi merge lin. Dar după ce ai trecut și de el, observi din nou ispita, observi din nou păcatul, observi din nou amenințarea, numai că de data aceasta, chiar dacă tu o observi și chiar dacă merge, de fapt există o soluție. Este o punte ce te trece victorios peste ea. De data aceasta nu e nevoie decât să lauzi pe Dumnezeu. Veți vedea de ce pun accentul pe a lăuda pe Dumnezeu. După ce ai trecut și de acest steag al biruinței, te vezi din ce în ce mai sus și din ce în ce mai puternic. Ba mai mult, ai întrezărit poate chiar și o soluție de a trece peste piscul celălalt. Numai că din nou cădere, din nou alunecare, din nou. Și nu te mai confrunți cu scatul și cu bolovanii, de data aceasta te confrunți cu adâncimea, cu apa, un alt tip, o altă ispită, o altă neliniște, o altă tulburare mare, așa cum se prezenta de atâtea ori, marea simbolul acesta al lumii, al valurilor, al mizerilor. Dar Domnul ți-a pregătit o barcă. Și mai ales dacă în barca ta este Hristos, ești conștient că până la urma urmei vei ieși. Și ieși din nou. Și știți ce mă surprinde cel mai tare aici? Când ai ajuns, ai ajuns să ieși și din apă. Și nu mergi mult în biruință, dar nu scapi, nu ești chiar căzut de tot. Nici nu simți, că așa este în viață de multe ori. Unii nu simt că păcătuiesc, alții nu simt că trec prin încercări. Nu simt nevoia de a spune Domnului: cred că pot. Cred că pot să își administreze viața. Eu numesc această perioadă înainte de nori cu ploaie, în care ne găsim poate acum, biserica de astăzi. La întrebarea dacă este mărturisirea o practică prețuită sau pierdută sau o afirmație, suntem aici, prea iubiților, pentru că noi credem că am ajuns la nivelul de sfințire, am ajuns la nivelul acela intelectual în care suntem așa de siguri pe noi, știm așa de bine cum să rezolvăm crizele din viața noastră, suntem încât nici măcar nu ne mai interesează dacă vom ajunge sau nu la un alt nivel spiritual. Și Domnul îngăduie peste noi din nou o altă cădere, o altă provocare, o altă ispită, o altă stare. Și numai că ai ești acolo în situația grea, dar și deasupra spui că cerul este negru. Și era ceva celebru, o carte, un autor spunea, când cerul tace. Se pare că cerul tace. Numai că totuși există din nou, ai ajuns la final. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum că sunteți în sală. Vă rog din inimă, ce lucru ați sesizat din tot ce v-am spus până acum? Ce este un lucru care face diferența din tot acest proces al mărturisirii, din tot acest proces al recunoașterii lui Dumnezeu, din tot acest proces al vieții, planurile noastre versus planul lui Dumnezeu? Când pe planul lui Dumnezeu, indiferent prin câte trecem, dacă ne recunoaștem starea, dacă îl recunoaștem pe El, dacă mergem împreună cu El, chiar dacă nouă ni se pare că trecem prin valea umbrei morții, chiar dacă nouă ni se pare că nu mai ieșim niciodată la liman, chiar dacă nouă ni se pare că nu vom fi biruitori, știți ceva? Până la final, de fapt, ajungem mult mai sus decât am început. Ați sesizat lucrul acesta? Că ori de câte ori am căzut și am ieșit din greșeală, din păcat, din starea în care ne-am aflat, ori de câte ori ne-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori l-am recunoscut pe Dumnezeu, ori de câte ori am luat decizii pentru Dumnezeu, Dumnezeu când ne-a scos din această stare, de fapt ne-a pus cu o treaptă mai sus. V-ați gândit vreodată că aceasta este mărturisirea? V-ați gândit vreodată că acesta este procesul mărturisirii? Pentru că nu-i așa, Proverbe capitolul 24, versetul 16 spune că cel neprihănit de câte ori? De șapte ori cade, dar știți ce continuă? Este vestea bună, este, dacă vreți, speranța mea și speranța dumitale. De șapte ori cade și se ridică. Puterea noastră, spunea Ralph Emerson, nu constă în faptul că nu cădem niciodată, ci că ne ridicăm de fiecare dată când cădem. Aceasta este frumusețea vieții cu Dumnezeu și a faptului că ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Și acum să dăm niște definiții, să încercăm să dăm și definiții la a mărturisi. Sigur, când spui mărturisire, este un concept mare, veți vedea. Vom vorbi despre mărturisirea păcatelor și vom recunoaște aspectul istoric, aparține bisericii primare. Biserica, pe urmă, a practicat lucrul acesta, este o practică de-a lungul istoriei din secolul 2, secolul 3. Ea continuă până în ziua de astăzi. O regăsim, mărturisirea păcatelor, în toate bisericile sau mișcările creștine. Ea se regăsește în Biserica Ortodoxă și ne vom uita puțin și în acest sens. Mărturisirea păcatelor, așa cum de-a voastră știți, spovedania, zic unii când se gândesc la ortodoxi, vom vorbi despre lucrurile acestea. Vom vorbi și despre Biserica Catolică, ce și ea o practică și dă o însemnătate deosebită. Dar mărturisirea se regăsește mai mult ca la oricare altă religie creștină, confesiune creștină, chiar că ei cred că o prețuiesc mai mult, se regăsește în mișcarea neoprotestantă, se regăsește în biserica noastră, se regăsește în viața unui credincios ce vrea să fie în planul lui Dumnezeu. Dar pentru că tot folosim cuvântul acesta, mie îmi place să definim termenii. Tot folosim mărturisire. V-ați gândit vreodată ce înseamnă a mărturisi? M-am uitat în dicționarul limbii române mai întâi, pentru că suntem români, și în limba română spune așa: a mărturisi înseamnă a declara, a relata, a recunoaște ca adevăr, a admite, a accepta, a spune deschis și, în ultimul rând, a se destăinui. Noi, când venim în biserică și spunem că ne mărturisim, cât din ceea ce am spus până acum regăsim în definiție? Și nu uitați că vă prezint conceptul laic, vorbim aici despre ceea ce se vorbește în mediul academic. Nu este definiție religioasă. Și totuși, ce adevăr cuprinde această definiție? M-am uitat pentru cei ce sunt cu noi, pentru limba engleză, pentru cei ce sunt pe internet, ne urmăresc, pentru fiecare ce vor să vadă și din limba engleză, provine acest cuvânt de la cuvântul limba franceză confesseur, din limba latină confiteri, și ea înseamnă a admite o crimă. Parcă americanul este mai aspru. Noi credeam că românii suntem mai așezați, suntem mai realiști. Zice, a comite o crimă sau că ai făcut ceva rău. Al doilea sens este a declara unui preot, unui păstor sau a unui bătrân, ați declara greșelile, păcatele într-un mod formal. Sau, în al treilea rând, este o declarație a ceea ce crezi din religia, din doctrina pe care o ai. Nu vrem să părem acum că suntem sau că facem uz de atotcunoaștere, dar suntem obligați, pentru că vorbim de cuvântul Domnului, să vedem ce spune limba greacă despre a mărturisi. Iar limba greacă spune foarte frumos, cuvântul acesta este omologomen, adică omos, la fel, și lego, a spune. Are, și vom vedea, atât de multe sensuri această definiție. Atât de multe sensuri. Dar ideea de bază a mărturisirii, de fapt, este a admite adevărul de ceea ce ești acuzat. A spune același lucru. Aceasta m-a surprins cel mai tare când mulți suntem acuzați în biserici că de ce venim și ne tot rugăm de fiecare dată. Tot venim și zicem noi, e nevoie de mărturisire. Păstorul nostru ne vine și ori de câte ori, indiferent ce am vorbit noi, când suntem la a doua rugăciune, vine și spune, mai întâi de toate să ne mărturisim. Știți asta? Mulți vreau asta, că sunteți mai vechi ca mine aici, ar trebui să știți și să apară ca un automatism. Dar vedeți că nu este un automatism, este un secret a spune același lucru, a spune la fel, și asta admite o maturitate, o asumare de responsabilitate spirituală înaintea lui Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu lucrul de care te faci vinovat. Să admiți că ai greșit și să-ți asumi că ai greșit și să recunoști că ai greșit. Pentru că, de fapt, mărturisirea, și dăm acum o definiție, încercăm noi acum din tot ceea ce am vorbit până acum, este o acceptare asupra cuvintelor, a faptelor și a obiceiurilor. A mărturisit toate acestea în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu. În trei moduri, prea iubiților, există trei forme de mărturisire. Trei forme de mărturisire. Prima formă de mărturisire este cu toată adunarea. Și parcă mă uit la dumneavoastră și vă văd zâmbind, răsuflând așa ușurat, că ne regăsim cu toți în ea. Așa este, cu toată adunarea, într-o recunoaștere formală a greșelilor, dar fiți atenți, am precizat de câteva ori în definiții și în explicații cuvântul formal, de care mi este cel mai tare teamă. Pentru că dacă nu am fi greșit la acest capitol formal, că de fapt aici ne împotmolim, că ajungem să mărturisim păcatele doar într-un sens formal, nu ar avea sens studiul nostru. Nu ar avea rost să vorbim despre mărturisirea păcatelor. Pentru că mi-ai spune că știi din tinerețe, vorbeam odată în biserică cu câțiva dintre dumneavoastră și v-am întrebat, zic, cum era mărturisirea păcatelor? Și îmi spune o soră, mi-aduc aminte că la noi la țară nici măcar nu luai cina până nu făceai mărturisirea. Am să mai vin cu astfel de exemple, dar întăresc ideea aceasta personal, având harul să slujesc în acești ani, au venit la mine surori, frați, în vârstă, aproape de începuturile bisericii, iar printre ele mi-aduc aminte de o soră în vârstă de 84 de ani, care a venit la mine și a spus, vreau să mă mărturisesc. Dar când îți vine o persoană de 84 de ani să mărturisească, aici nu mai vorbim despre ceva formal. Aici nu mai vorbim de ceva de formă. O persoană de 84 de ani, măcar atâta credităm, nu mai are orgoliul de a ascunde ceva. De aceea să ne ferim, zice că toată adunarea într-o recunoaștere formală a greșelilor, a defectelor luate ca întreg și cerând iertare. Sau, a doua formă este o persoană. O persoană și noi ne mărturisim în biserică în mod individual. Facem lucrul acesta la rugăciune. Numai că o facem la mod general. De ce o faci la mod general? De ce când ești la adunare și păstorul te invită în rugăciune cu toată adunarea, dar îți spune, mărturisește-te lui Dumnezeu, tu o faci cum? La mod general, nu am auzit, să știți, prea mult să strige pe aici prin sală și să spune, Doamne Dumnezeule, mă mărturisesc înaintea Ta și îmi cer iertare pentru lucrurile pe care numai El știe că le-a făcut. Ați auzit astfel de rugăciuni în public? Ați auzit astfel de rugăciuni făcute în adunare? Ați stat cumva și ați fost frapați de rugăciunea uneia sau celelalte spunându-ți despre lucrul acesta? Doamne, vreau să spun că aseară am judecat cum s-a îmbrăcat soția păstorului. Cât ați auzit rugăciunea aceasta făcută în adunare la timpul de mărturisire? Sau, înainte de a veni la biserică, am făcut lucrul acesta și lucrul acesta? Ca în al treilea rând să fie de fapt mărturisirea greșelilor, a obiceiurilor, a faptelor făcută unui slujitor al lui Dumnezeu. Sau, cum spune cuvântul Dumnezeu, a unui bătrân. Imaginea aceasta de bătrân poate fi a unui prezbiter sau a unui om cu o înțelepciune deosebită, a unui om în stare să poarte mărturisirea. Vreau să încheiem această parte de definiții. Cred că mă uit la dumneavoastră, vă văd că suntem atât de uimiți. Nu cred că ne-am așteptat să fie atât de complicat procesul acesta. Și dacă vă spun, suntem numai la început. Asta e numai noțiunea generală. E doar ceea ce am crezut că poate mai știm și avem o idee. Veți rămâne surprinși împreună cu mine, vom fi afectați de faptul că de fapt în conceptul acesta sunt implicate atâtea emoții ale noastre, sunt implicate atâtea stări, atâtea gânduri, modul în care ne raportăm la Dumnezeu, ce rol are această mărturisire, ce ar transforma într-o biserică, într-o familie, dacă s-ar înțelege această practică prețuită sau pierdută. Pentru că, în final, cuvântul lui Dumnezeu spune, și o să vedeți textul acesta, vom veni de multe ori la el, Psalmul 51. Haideți să mergem la acest cuvânt, la Psalmul 51, și cuvântul lui Dumnezeu vorbește, este Psalmul mărturisirii, dacă vreți. Pe baza a definițiilor, pe baza planului care noi am crezut despre Dumnezeu, despre viața noastră, pe modul în care ne-am văzut și ne-am considerat, pe modul în care am pretins că nu suntem cu păcat, că noi umblăm în lumină, că noi suntem aceia care spunem că n-avem păcat, dar ne înșelăm singuri, adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Psalmistul știa lucrul acesta. Ascultați complexitatea. Cred că acum așezăm altfel toate informații ce vi le-am dat până acum în Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile. Secretul mărturisirii, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu este doar suficient și anticipez o idee ce o vom dezvolta data viitoare, probabil, sau în următoarea lecțiune. Nu este doar suficient a spune, pentru că atât de mulți din bisericile noastre s-au înșelat, atât de mulți trăiesc drame, atâția tineri ai noștri nu scapă de păcat pentru că se înșală crezând, am spus Domnului în adunare, am spus la rugăciunea de mărturisire, dar n-au mers să spună. Este oare necesar să mergi să spui unui păstor? Sau n-au făcut ceea ce trebuie să facă, spune cuvântul Domnului, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept. O, prea iubiților, mărturisirea nu este doar acceptarea unui păcat, recunoașterea unui păcat. Nu este doar că stă înaintea ochilor tăi, că l-ai realizat, tu trebuie să știi ce să faci cu el. Este și al treilea lucru, să-ți asumi pedeapsa lui Dumnezeu. Să-ți asumi soluția lui Dumnezeu. Nu neapărat ca și pedeapsă, dar poate să fie și este obligatoriu să existe o acțiune în viața ta. Aici pierdem pe cei frați ortodoxi și catolici. Pentru că la ei preotul îți rezolvă tot. În mișcarea noastră, după Sfintele Scripturi, înțelegem că Domnul rezolvă tot. Și noi ne ținem de ceea ce Domnul ne spune să facem. Dar știți unde greșim noi? Că noi ne oprim doar la spune, doar la recunoaște și mai plângem și frumos. Dar nu facem ceea ce Domnul spune să facem. De aceea spune cuvântul, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Versetul 6, ceea ce trebuie să facem cu toții. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Așadar, totul, vă vorbeam despre sentimente, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curăță-mă! Și în asta înseamnă că am acceptat să fac ceea ce Domnul îmi va cere să pun în deplinire ca să scap, să scap de păcatul care stă înaintea mea. Oh, și mulți, mulți vor înțelege lucrul acesta. În final, aș vrea să vă pun 7 întrebări. De ce v-am spus? În studiul acesta o să fiți dumneavoastră foarte implicați. 7 întrebări. Le punem acum, probabil că vom răspunde cam pe la mijloc și la încheiere, sigur. Le mulțumesc celor de la media, au pregătit deja aceste întrebări. Astăzi trec eu cu dumneavoastră prin ele. De data viitoare vă îndemn, dacă doriți, așa și cum fratele pastor Lazar vă spunea, să vă aduceți ceva de notat. Și în seara aceasta cred că ați avut câteva lucruri de notat. Le vom mai recupera. Și când sunteți aici, puneți întrebări. Eu am să vă aduc data viitoare formularul acesta cu toate întrebările. Am lăsat câte un spațiu între ele. Și dumneavoastră veți fi probabil încântați să vă scrieți gândurile dumneavoastră. O facem de data viitoare, începeți să scrieți, că până la final vă veți uita și poate veți corecta ceea ce ați crezut că știți și în final poate veți avea alte răspunsuri. Prima întrebare este, ce înseamnă mărturisirea pentru dumneavoastră? Cum înțelegeți, este prima întrebare. Cum înțelegeți conceptul de mărturisire? Deja am dat ceva detalii, dumneavoastră îl știți din tinerețe. Cum înțelegeți conceptul de mărturisire a păcatelor? A doua întrebare este, ce înseamnă mărturisirea pentru dumneavoastră? Nu mă interesează ce înseamnă pentru catolic, pentru ortodox, pentru fratele dumitale sau sora dumitale. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Cred că Domnul ne cheamă să vedem ce gândim noi despre această practică spirituală înaintea lui Dumnezeu. Orice subiect ce vă afectează viața sau o conștiință încărcată. Trebuie să mărturisim înaintea Domnului orice subiect, orice stare, ce credem noi că e ceva, sau doar ceea ce simțim că conștiința noastră ne spune, că ne simțim apăsați. Se practică mărturisirea în biserica dumneavoastră? Parafrazez aici, în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră, și apoi ca adunare, se practică mărturisirea? 4. Dacă ați răspuns cumva, cum mă gândesc că veți răspunde mulți, întrebăm în această seară, doar la cina Domnului sau în orice moment este necesară mărturisirea? În orice moment al vieții, numai la cina Domnului ne mărturisim? 5. La cine vă mărturisiți? Știți că e dramatic că sunt frați și surori care n-au făcut în viața lor mărturisire? La cine vă mărturisiți? La păstor? La un bătrân? Sau la un prieten? 6. Aveți încredere în păstorul dumneavoastră, în încredințarea tuturor detaliilor personale ce trebuie să le mărturisiți? Pentru că merg mulți la păstor și spun multe lucruri. Dar întrebarea mea este, îi spui tot? Îi spui tot? Și în ultimul rând, 7, pentru că vorbim despre cifra perfectă. Ați beneficiat, sau ca să ne mângâiem de căderile noastre, nu zice de 7 ori cădem, ați beneficiat de o experiență specială în urma mărturisirii? Vă invit să ne ridicăm picioarele înainte lui Dumnezeu. Și aș vrea să încheiem acest început. Mă rog din toată inima, este rugăciunea mea, chiar dacă vor fi multe informații și poate unele ne vor copleși, totuși vă readuc aminte ceea ce doresc să rămână. Că mărturisirea înaintea lui Dumnezeu este necesară. Ea este mult mai complexă decât am crezut. Dumneavoastră știți lucrul acesta. A te mărturisi înseamnă a-ți recunoaște vina. Și spune Domnului că recunoști. Ai spune în detalii. Ai spune exact cum stau lucrurile, fără a încerca să te scuzi, fără a încerca să arăți altceva. Să recunoști că Hristos are putere să ierte, are putere să lucreze pentru tine, dar că trebuie să accepți cerința Lui. Că s-ar putea Hristos să-și ceară să faci ceva în acest proces al mărturisirii. De aceea este o practică. Voi încheia probabil de fiecare dată cu acest gând. Dacă vom înțelege cu adevărat adevărata mărturisire, dacă vom înțelege realitatea adevărata mărturisire, să știți, să fim pregătiți că urmează să descoperim lucruri mari cu Dumnezeu. Este ceea ce poate aduce transformarea mea personală. Este ceea ce poate aduce transformarea familială. Și mai ales, și mă rog din inimă, pentru că suntem poate biserica care a început să ne ocupăm poate serios de problema asta. Poate vom fi biserica ce vom arăta Îl dorim pe Dumnezeu și că El îi permitem să ne zguduie toate temeliile și că în adevăr n-avem nimic ce să ascundem. O, știți ce se va întâmpla? Dumnezeu va fi în plinătatea Lui. Dumnezeu va fi peste viața mea, va fi peste familia dumitale, va fi peste adunarea noastră, peste biserica noastră. Am să o repet și am să o declar. Și am să cred că la Emanuel Dumnezeu lucrează și va lucra cu putere. Mulțumim Domnului în sensul acesta și ne cercetăm în vederea Cuvântului Sfânt. Amin.